Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Kurti i kërkon kabinetit qeveritar veprime urgjente për të ulur rastet me koronavirus. Detyra e parë e partive politike dhe deputetëve është zgjedhja e presidentit të ri thon vendet e Quintit. 10 të vrarë nga të shtënat në Colorado të SBA-s. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe nga sot transmetohet në valët e Radio Televizionit 21 në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar veprime me urgjencë në mënyrë që të ulet numri i rasteve me koronavirus në Kosovë. Në mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar i cili u votua dje nga Kuvendi i Kosovës, Kurti kërkoi nga ministra që sa më shpejt përgatisin një plan për luftimin e pandemisë.
Kërkohet punë konkrete dhe rezultate sa më shpejt. Këtu do të punojmë si ekip. Por rezultati i këtij kabineti varet nga puna e secilit nga ju dhe ekipit që ju ndërton. Ju takon juve që problemet që janë brenda ministrisë tuaj t'i ktheni në projekte për zgjidhje.
Më herët me ceremoni shtetërore, kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje mori detyrën e re. Detyrën ja dorëzoi kryeministri i drejtanishëm i Kosovës Abdulla Hoti. Qeveria e Kurtit me 22 mars mori besimin e 67 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Gjatë paraqitjes së ekspozes para deputetëve, Kurti ka thënë se pandemia është çështje kryesore me cilën do të merret kabineti qeveritar derisa ka folur edhe për reforma në drejtësi, arsim dhe ekonomi. Ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara urojnë qeverinë e re dhe kuvendin dhe i nxisin të gjitha partitë politike të luajnë në rol të përgjithshëm në njohjen e rezultateve të zgjedhjeve të 14 shkurtit si mandat i dhënë nga populli për qeveri efektive. Në këtë kohë të pandemisë dhe sfidave ekonomike, Kosova ka nevojë për udhëheqësi të vendosur dhe institucione qeverisëse funksionale që sigurojnë stabilitet, përfshirë edhe presidencën. Adresimi i këtyre sfidave do të kërkojë që prisit e partive politike dhe deputetët e zgjedhur tani t'i vënë nevojat e qytetarëve të Kosovës mbi çështjet partijake politike dhe që opozita dhe qeveria të punojnë për prioritetet të përbashkëta. E detyra e parë është zgjedhja presidentit të ri, thuhet në deklaratën e vendeve të Quintit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në udhëtimin e tij të parë në Bruksel është zotuar të rindërtojë dhe forcojë NATO-n dhe të konsultohet me aleatët për veprimet e ardhshme në Afganistan. Blinken po merr pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s me 23 dhe 24 mars. Ai do zhvilloj bisedime me udhëhecit e Bashkimit Evropian si pjesë e përpjekjeve të presidentit të SBA-s Joe Biden për të riparuar raportet transatlantike. Un kam marrëdhur këtu për të shprehur angazhimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s, u tha Blinken gazetarëve, ndërsa u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Gjermania do zgjas masën e izolimit të pjesëm në gjithë vendin deri më 18 prill, pas bisedimeve disa orëshe, kancelarja Angela Merkel dhe udhëhecit e landeve gjithashtu ranë dakord për një bllokim 5 ditor gjatë festës së Pashkëve. Pothuajse të gjitha dyqanet do të mbyllen nga data 1 deri më 5 prill. Tani jemi në një situatë shumë serioze, tha Merkel në një konferencë për shtyp, duke përshkruar variantin me vdekje prurës dhe infektiv të koronavirusit e identifikuar për herë të parë në Britaninë të Madhe si një pandemi të re. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në urimet e tyre për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës kanë theksuar rëndësinë e vazhdimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. BE-ja pret që qeveria e re të vazhdojë procesin e reformave, sidomos në sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka uruar themelimin e Kuvendit të ri të Kosovës dhe zgjedhjen e qeverisë së re në krye me kryeministrin Albin Kurti. Dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me qeverinë e re të Kosovës. Komisioneri për zgjerim i BE-s Oliver Farhelli ka uruar formimin e qeverisë duke thënë se pret që të punojë së bashku me kryeministin e ri për të çuar përpara reformat në rrugën evropiane dhe vazhdimin e luftës kundër virusit COVID-19. BE-ja pret që qeveria e re e Kosovës të vazhdoj procesin e reformave, sidomos të sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Po ashtu pret që të vazhdohet edhe përpjekja për të ngadalësuar për hapjen e virusit COVID-19. Edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka uruar kryeministrin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pret që të punojë me qeverinë e re për të sjellur dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës në një përmbyllje të suksesshme. Kjo është vitale për rrugën evropiane të Kosovës. BE-ja plotësisht mbështet agjendën e reformave dhe përballjen me pandeminë, ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell. Në këtë drejtim në BE disa herë kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë Kosovën, por kjo ndihmë deri tash nuk ka përfshirë edhe dhënien e njësasie të dozave të vaksinave, siç kishte premtuar më parë Bashkimi Evropian. Në selinë e BE-s në Bruksel vazhdojnë të thonë se BE-ja vazhdon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në Kosovë dhe përmendin edhe ndihmën financiare dhe materiale që ka dhënë Bashkimi Evropian deri tash për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit në përballje me pandeminë. Sa i takon dialogut me Serbinë, në BE presin që ai të vazhdojë sa më parë, tash pasi është formuar qeveria e re, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rikujtohet edhe njëherë se ky dialog është një prej kushteve për të dyja palët për të lëvizur drejt procesit të parafrimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
europaelir.org.
Qeverinë e re të Kosovës se presin sfidat më dha të cilat duhet të adresohen urgjentisht, vlerëson njësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Rahman Paçarizi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Pandemia dhe rrimëkëmbja ekonomike, por edhe dialogu me Serbinë sipas tyre janë çështje që qeverisë do t'i duhet t'i adresoj më një herë në 100 ditët e para. Megjithatë, sipas tyre, zgjedhja ose jo e presidentit vendit do të përcaktojë fatin nëse kjo qeveri do ta vazhdojë mandatin ose do të shkohet sërish në zgjedhje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Adresimi çështjes së pandemisë së COVID-19 dhe pasojave të saj si dhe rrimëkëmbja ekonomike janë sfidat që kërkojnë përgjigje urgjente të qeverisë së re të Kosovës gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes, lërsoi njësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Rahman Paçarizi. Sipas tyre, dhe zgjedhja ose jo e kandidatës propozuar nga lëvizja vetëvendosje për presidentet të vendit, Vjosa Osmani, do të jetë një nga sfidat të cilat shumë